Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İnternet arabatnaşygyny berk gödäwçilikde saklaýan Türkmenistanyň ICQ Messenger petiklerini bu barada Razatlyk Radiosynyň Balkan we Mar welaýatlarynaky hem de aşka var şehrine havarçları mağlumat veriyerler. Şol bir vaatte hakimiyetler rayetlerin internet mümkünçülüklerini çeklendirmegi, şol sanda VPN hizmetlerine karşı görüşmegi devam ettiriyerler. ICQ Messenger Gunvatar Balkan velayetine 27. aprelden başlap eli yetersiz boldu. Yerli yaşayıcılar bu koşundudan peydalanma için bunun veylek VPN ulanmalı oluyarlar. Azatlık Radyosu'nun Mar velayetine havarçası 28. aprelde veren mağlumatını ICQ Messenger'ın sevitti kunveri işlemeyenliğine aitti. Bu Messenger Türkmenistan'a olancıları VPN'te de yeterli olan öğren Aslan aravatlaşık tüsimlerinin biridi.
Adamlar yine de IMO Messenger bilen onşu etmeli boldular. Bu Messenger önküsiyalı VPN'siz işleyer.
Deyip Mara şäheriniň bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet ýetirligini berk gödäwçilikde saklaýarlar. Ýyllar çümüň web sahypasy, şol sanly köp sanly maglumat çeşmeleri, ýeri sosial torlar we messengerler ýurdun çägini petikli galýar. Raýatlar ýapyk saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Ýöne häkimetler VPN hyzmatlaryna garşy alyp barýan göreşini ýylgylary dowam etdirýärler.
Türkmen başly şäherinde soňky bir hepdäniň dowamında öý interneti arkaly VPN indirendikleri anıklanan 50'den gowrak müşterinin öý interneti kesildi.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşme Radyo Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan internet ulanjylary soňky wagtlarda ýylaty petiksiz eli ýeterli bolan ICQ Messenger'ın adamlaryň arasyny internet petigini böwütmek bilen bagly maglumatlary paýlaşmakda peýdaly bolanyny, ýöne bu mümkinçiliklerin hem indi giderlerini aýdýarlar.
Soňky günlerde ICQ Messenger arkaly VPN sewdasy güýçlenipdi.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın akıllı telefonları VPN kurnamak hizmetleri ve VPN sevdası tas öz başına bir hizmet uğruna örüldü. Hakimiyetler VPN kurnamak hizmetlerini hödürleyen telefon ustalarını vautal vautal nişana alıyar. Azatlyk'ın Balkan velayetine habarçısı ICQ Messenger bilen bir hatırda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN yali VPN ulgamlarının hem iyi işlemegi betedenliğini xabar veriyar. ICQ Messenger merkezden dolu petiklerini deyip Azatlyk Radyosynyň çeşme saýdýar. Mar welaýatynyň habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ulanjy ICQ Messenger'ın özlerinin beýleki amatlyklary bilen bir hatarda sewda işlerini mahabatlandyrmagy da ýardam berenligini aýdýarlar.
ICQ Messenger'ı soňky döwürlerde adamlaryň hususan da ýaşlaryň iň köp ulanýan goşundularynyň birine öwrülipdi. Adamlar bu ulgamyň üsti bilen sewda satyk bilen hem meşgullanýardy. Adamlar özara pikir alyşýardylar. Tanış, nätanış adamlar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça gurrundaşlyklary geçirýärdiler. ICQ adamlar üçin mahabat mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Gyzykly kitaplar barada ýa-da durmuşda bolan wakalar barada gurrunlar gozgalýardy.
Diýper Marlu Lonjalat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bu makala efir üçin taýýarlanýan makala Azatlyk radiosynyň Aşgabat şäheriniň habarçysy ICQ Messenger Aşgabatda 28 aprelde takminan günün ikinci yarımına iyi işlemegi betedenliğini xabar verdi. Türkmenistan'a Facebook, Twitter, Instagram, Adnoklassniki, VKontakte ve YouTube yalı sosyal platformalar yıllar boyu petikli saklanýar. Gaýly berse de ýurdun çägini WhatsApp, Telegram we Viber ýaly messengerler hem işlemeýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna geçirilen barlyklar Türkmenistanda 122 mingden gowrak internet domen adynyň petikli saklanýanynyň üstüne aşdy. Daşarky dünýäden üzüňe galýan türkmen raýatlary özlerini azat maglumat almak hukuklarynyň, erkin internet ulanmak mümkinçiliklerinin mahrum edilýärler. Häkimetler internet çäklendirmelerini wagtal-wagtal jemgyýetde asudolugy we durnuklulugy saklamaga gönükdirilen tagallalar hökmünü düşündürmäge ýykyn edýärler. Bu aralykda türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp düzmek planlaryny ýygnan etdi. ICQ Messenger mundan azal 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryna hem ulanjylara eli ýetersiz bolupdy.